Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Ώρα να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα και μας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής μας ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, σήμερα, γιατρέ, θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα στην Αυστραλία με αφορμή τον ευνίδιο θάνατο δύο σχετικά νέων ανθρώπων, δύο δημοσίων προσώπων, νέων ανθρώπων μεσήλικες. Ήτανε στην ηλικία των 52 ετών, επομένως πλέον θεωρείσαι νέος. Φυσικά αναφέρομαι στο θάνατο του Shane Warne και της Kimberly Kitching, της πολιτικού, στην ηλικία και οι δύο των 52 ετών, ο θάνατός τους, από καρδιακή προσβολή. Επομένως, πόσο συνηθισμένο είναι, γιατρέ, το φαινόμενο αυτό, δηλαδή το να πεθάνει κάποιος αυτή την ηλικία, στα 50 του, από καρδιακή προσβολή?
Κοίταξε, Αλέξανδρε, η καρδιακή προσβολή η ίδια είναι λιγότερο συνηθισμένη, αλλά δεν είναι ότι είναι εντελώς σπάνια, αλλά είναι ασυνήθιστη στη νεαρή ηλικία που αναφέρεις. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει εδώ να πούμε ότι το έμφραγμα που προέρχεται σε νεότερη ηλικία είναι πολύ πιο δυνατό και θανατηφόρο και οξύ από το έμφραγμα που δημιουργείται σε μεγαλύτερη ηλικία, και αυτό είναι και από στατιστικές αλλά και από τη δικιά μου εμπειρία όταν δούλευα στα νοσοκομεία τότε στα έκτακτα και στην εντατική, ότι το έμφραγμα του μυοκαρδίου όταν συμβαίνει σε σχετικά μικρότερη ηλικία, 40, 50, κάπου εκεί, είναι πολύ πιο οξύ και συνήθως ακολουθείται είτε από μια μεγάλη δυσλειτουργία της καρδιάς αργότερα, ένα μεγάλο κομμάτι του μυοκαρδίου έχει, ας το πούμε, νεκρωθεί και αντικαταστεί με άχρηστο ιστό, ή από θάνατο.
Γιατρέ, εγώ είχα πάντα την αίσθηση ότι με το που κλείνει κάποιος τα 50, διορθώστε με αν κάνω λάθος, με το που κλείνει τα 50, μετά τα γενέθλιά του, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι ένα γενικό check-up. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Εγώ θα έλεγα πολύ πιο νωρίς από τα 50. Εγώ θα το άρχιζα από τα 45, Αλέξανδρε, ακόμα και από τα 40, σε άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό καρδιοαγγειακών παθήσεων. Οπότε πιστεύω ότι 45 είναι μια καλή ηλικία και για άντρες και για γυναίκες, ιδιαίτερα για άντρες, να αρχίσουν. Οι γυναίκες έχουν κάποια κάλυψη πριν την εμμηνόπαυση από το ιστρογόνο. Και φυσικά όταν γίνει η εμμηνόπαυση και η παραγωγή του ιστρογόνου ελαττώνεται δραματικά, τότε ο παράγοντας κινδύνου εξισώνεται σχεδόν για τους άντρες και τις γυναίκες. Αλλά νομίζω πως χωρίς οικογενειακό ιστορικό, 45 θα έλεγα.
Τώρα, ιδιαίτερα με την περίπτωση της πολιτικού, αυτό το οποίο βγαίνει από διάφορες μαρτυρίες στενών της, φίλων και συνεργατών, είναι ο παράγοντας άγχος. Πόσο δηλαδή πολύ είχε πιεστεί το τελευταίο διάστημα από διάφορα θέματα. Για πείτε μου κι εσείς για τον παράγοντα άγχος σε σχέση με τα καρδιακά προβλήματα.
Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, θα πρέπει να θυμίσουμε τι είναι το καρδιακό πρόβλημα. Το καρδιακό πρόβλημα είναι έλλειψη οξυγόνου στην καρδιά. Το οξυγόνο στην καρδιά παρέχεται από μικρές αρτηρίες, τις στεφανίες αρτηρίες που περικυκλώνουν την καρδιά. Έχουμε πει πριν ότι η καρδιά μπορεί να έχει στη διάθεσή της όλο το αίμα του σώματος, αλλά χρησιμοποιεί ένα ελάχιστο μισθό. Αυτό όμως πρέπει να σκεφτούμε και τη δουλειά που κάνει η καρδιά. Πόσες φορές πάλεται ένα λεπτό, ο παλμός δηλαδή της καρδιάς. Όσο πιο γρήγορος είναι, τόσο περισσότερο οξυγόνο χρειάζεται. Όταν κάποιος έχει άγχος, κατά ανάγκη αυξάνεται ο παλμός της καρδιάς, το αισθανόμαστε κιόλας, είναι η λειτουργία του λεγόμενου συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ανεβαίνει λοιπόν η συχνότητα των παλμών και αυτό χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν ήδη υπάρχει κάποια έλλειψη στο οξυγόνο αυτό, διότι οι αρτηρίες αυτές έχουν ήδη στενεύσει, τότε αυτός που έχει άγχος και η καρδιά του πάλεται πιο γρήγορα, έχει ελάχιστο οξυγόνο να πάρει και παθαίνει το έμφραγμα.
Λοιπόν, επομένως να το πω πολύ απλά, κουράζεται η λειτουργία της καρδιάς, αυτή η κύρια αντλία του σώματός μας. Θα ήθελα να μου πείτε πρακτικά ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας θορυβήσουν ούτως ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε γρήγορα για να αναζητήσουμε βοήθεια και να σωθούμε.
Το κύριο σύμπτωμα είναι στιθάνχη, δηλαδή πόνος πάνω στο στήθος. Αλλά εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Είναι περισσότερο πλάκωμα, ένα βάρος στο στήθος, παρά οξύς πόνος. Εάν ο ασθενής μπορεί να εντοπίσει το πόνο του με την άκρη του δακτύλου, συνήθως δεν είναι καρδιακό το πρόβλημα. Ο ασθενής που έχει καρδιακή στιθάνχη χρειάζεται ολόκληρη την παλάμη να βάλει στην περιοχή και δεν είναι ακριβώς σίγουρος που είναι το πρόβλημα. Ο πόνος δεν είναι μόνο στο στήθος, στο θώρακα, μπορεί να είναι και στο επιγάστριο, που είναι το πάνω μέρος της κοιλιάς. Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολήσει αλλού, να πάει αλλού. Μπορεί να είναι στον αριστερό ή στο δεξί ώμο. Μπορεί να είναι στο λαιμό, στη κάτω γνάθο. Μπορεί να βρίσκεται σε αυτά τα μέρη χωρίς να βρίσκεται μέσα στο κέντρο της περιοχής, δηλαδή στο στήθος. Ναυτία, εμετός, υδρότας, μια δυσπεψία που πολλοί αισθάνουν κάποια δυσπεψία, νομίζουν ότι είναι επειδή έφαγαν ένα βαρύ φαγητό το βράδυ.
Όλα αυτά βέβαια πολύ ξαφνικά, έτσι. Μιλάμε τώρα για συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται εντελώς ξαφνικά, έτσι.
Ακριβώς. Και το ευχάριστο τώρα, Αλέξανδρε, είναι ότι εάν ο ασθενής αυτός βρεθεί με ασθενοφόρο βέβαια σε νοσοκομείο μέσα στις πρώτες ώρες, 4 με 6 ώρες, μπορεί να σωθεί η καρδιά του με αγγειοπλαστική, να τοποθετηθεί στέντ και να επανακυκλοφορήσει το αίμα στο μέρος της καρδιάς που μπορεί να αναζωογονηθεί. Η μετάβαση στο νοσοκομείο πρέπει να γίνει με ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί κάποιος συγγενής ή φίλος να μας πάει με το αυτοκίνητό του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμά μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.